ये प्लेयर आजादलक राज्यों से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2018-nin 3-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türmet ýolguna hukm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ýetesine bahs edilýär. Daşowzlular Tomtum jogasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarih günü täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçhanasy Owganystanyň Gündoğurnan Garhar vilayatynda janyndan geçenin hindilleriň we sihlaryň toparyna garşy amala asyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkary terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görkezdi, diýip hindi ilçhanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşenbi güni amala asyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan geçen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toparyna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemiyetinin lideri Aftar Sinkin hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Eýranyň günorta gün watarynda agy suw ýetmezçiliginde protest geçiren demonstrantlar polisiýa bilen çaknaşdylar. Bu barada ýerli media habar berýär. Döwlet eýçiligindäki irna habarlar gullugynyň maglumatyna görä, geçen şenbe güni Hurram şahyr şäherinde ýygnanan protestçiler Eýran resmiýetlerine garşy çygarlar hem gygyrypdyrlar. Protestçiler polisiýa işgärlerini daşlap baslanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşenbi güni Hurram şahyr şäherine asudulun gaýdyp gelendigini, şeýle-de tany anyklaşdyrylmadyk protestçileriň tutuk edilendigini habar berdi. Maglumata görä, käbir protestçiler tapançylar bilen ýaraglanypdyr. Resmiýetler çaknaşyklarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Sibitdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinýewdäki demonstrantlar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrey Nastasiýanyň saýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sesleriň 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suwd Dalaşgärleriň ikisiniň hem saýlaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saýlaw uçaşyklaryna çagyrandyklaryny, munyň hem bi-kanundygyny aýdyp, ses berilişiň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdyň bu kararyna garşy inçimi günnä protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklugyna hem hökm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolaychuk 10 gün türme tutuklugyna hökm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Janis Ubranovichin we Boris Anikeyevichin sud dinlenşigine garaşylýar. Aktivistler bir aýdan bäri Minskiň etegindäki Käkilik gorukhanasynda açylmaly restorana garşy protest geçirip gelýärler. Bu ýerde Sowet diktatory Iosif Stalin döwründe, ýagny 1930-njy we 1940-njy ýyllar aralygynda azyndan 30 000 töwereg adam öldürilip jaýlanypdy. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerini Himeymim şäheriniň goloýundaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini belli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Russiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından bäri Siriýada prezident Başar al-Assadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala asyrdy. Himeymim şäheriniň goloýundaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.